яке злиплося на залисинах. Весь його вигляд, завжди незворушно поблажливий, втратив свою фізичну добротність, повсякчасну модну і недбалу незвичність в одязі. Зараз на ньому були поношені спортивні рейтузи із блакитними лампасами. На довгій, незаправленій у цій рейтузі майці повиступали патьоки поту, і його лоб, могутня шия, горбики мускулів на передпліччях лисніли, теж рясно зрошені потом. «Я спав? Таке верзеш, я очей не склепив». «Який коньяк?» – з цікавістю нетерпляче запитав Спірін. «Камю? Мартель? Наполеон? Розщедрився чи поскупився?» «На жаль, вірменський, котрий був вдома. Камю за мною». «Отож, треба бути вдячним». «Вірменський, га?» – Спірін підхопив у Андрія целефановий пакет і рушив до кімнати. Він шльопав по ворсалину старими пантофлями, тупо погойдуючи плечима. І дивлячись на його спину, Андрій знову раптом подумав, що саме така хода була у людей у камуфляжі, які зайняли скверик неподалік від Краснопресненського стадіону, куди автоматними чергами прочісували кущі. І його прийняло холодом, як завжди, коли згадував про розстріляного козачка. «Проходь!» – запросив рухом від стовбурченого пальця Спірін. «Що питимеш? Коньяк, горілку?» «Абсолютно нічого», – відповів Андрій. «Хочу поговорити з тобою на тверезу голову». «І так дозволяю зигзаги майже щодня». «Від мене такого не діждешся. Я за повільне угамування спраги. Ясно?» Спірін широко посміхнувся, облизнув губи, очевидно знемагаючи від спраги. Кинув сумку під книжкові полиці біля дивана, на якому, мабуть, провів цілу ніч у своєму заношеному спортивному костюмі. Диван був незастелений простирадлом, зібгана ткана ковдра збилася на підлогу. Одна лише подушка виділялася в головах зім'ята й несвіжа. На дивані сторінками вниз лежала розгорнена книжка, що її, видно, Спірін читав перед приходом Андрія. На тумбоці, між темними калюшками і надірваними целофановими пакетиками, з яких розсипалися горішки, стояла майже порожня коробка цукерок, цукорниця із стромленою в неї ложкою, нарізаний на тарілці лимон, кавник, дві пляшки камю, порожні і почата, келих, затуманений патьоками на склі, велика пляшка пепсі-коли. Все це свідчило про безсонну ніч Спіріна, про сліди його піке. «Питимеш пепсі з трьома краплями коньяку непитущий. Без жодного слова», – суворо звелів Спірін. Поки Спірін виймав з бару чистий келих, Андрій встиг оглянути його кімнату. Певне, ще й не так давно затишну, обставлену з жіночим смаком сучасними меблями. Гарна стінка зі скляним баром, чеські книжкові полиці, кокетливі занавіски, естампи, журнальний столик на гнутих ніжках. Але все це було якесь тьмяне, занехаяне, захаращене купами старих газет. Скрізь на бильцях крісел висів одяг, усюди відчувалося запустіння, занедбаність. Бруднуватий, похмурий віхтик пилюки сірів на полиці в барі. Біля переповненої попільнички стояла фотографія на підставці. Молода строголиця жінка щокою прихилилась до русявої голівки дівчини з сором'язливими очима. «Дружина і дочка», – подумав Андрій. Про них він мені розповідав. «Налили майстерно, як Санчо Панса Дон Кіхоту. Пий свій пепсі з краплями вотчела, а я хильну коньячку і прочитаю тобі дещо геніальне», – сказав Спірін, відсірбнув з келиха і впав спиною на диван, узяв розгорнену книжку. «Скинь з крісла мої штани, сідай і слухай. Омар Хайям. Я щоранку швиденько поспішаю в кабак у супроводі товаришів-гультяїв. Коли хочеш, Господи, здружити мене з молитвою, то подаруй мені віру, святий подателю благ». «Віру подаруйте, зрозумів, старий?» – заговорив він патетично. Глибоко копав Омар, хоч був п'яниця, вчений математик і поет. Читав його цілу ніч, учив на пам'ять, плакав і захоплювався. Які були люди! «Віра, віра! А що таке віра?» «Переконання, високе переконання, золоте переконання. А чи є така віра в нас, дурнів і йолопів? Чи самі лише російські дурощі? У тебе є надійна віра, Андрію? Щось у тебе там є, ворушиться, кантівське».